φιλοξενούμε σήμερα.
Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, πρώην υπουργό, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, οικονομολόγο, προφανώς θωρικό στέλεχος της αριστεράς, εκ νέου υποψήφιο στον δυτικό τομέα Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε Δραγασάκη.
Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Και χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Να είστε καλά.
Και εμείς πολύ. Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Εννοείται. Να ξεκινήσω, ναι. Κύριε Δραγασάκη, μου έκανε εντύπωση και θέλω να σας ρωτήσω έτσι για τα μακροοικονομικά, γιατί είναι κάτι το οποίο το γνωρίζετε και είναι στο πεδίο σας. Διάβαζα σήμερα ότι ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος, πρώην υπουργός οικονομικών κυβέρνησης Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, έστειλε μια ανοιχτή επιστολή στους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, για την ελληνική οικονομία, λέγοντας ότι μπορεί, έχει τέτοια προβλήματα που μπορεί να οδηγηθεί σε μια νέα χρεοκοπία. Θέλω να μου πείτε πώς το βλέπετε αυτό, και από την άλλη έχω παρατηρήσει ότι κρούει συχνά τον κόδωνα του κινδύνου ο κύριος Παπαδόπουλος. Πρέπει να τρομάζουμε ή είναι απλή κινδυνολογία?
Να τρομάζουμε όχι, αλλά να προβληματιζόμαστε, ναι, με την έννοια ότι, αν κατάλαβα καλά, σήμερα την είδε και εγώ την επιστολή του, θέτει ένα θέμα αξιοπιστίας των στοιχείων. Και σε αυτό νομίζω ότι έχει δίκιο, δηλαδή μιλάει για μια ασύμμετρη πληροφόρηση, με την έννοια ότι δίνονται στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση μισές αλήθειες. Δηλαδή προβάλλεται ότι είχαμε ένα μικρό πλεόνασμα το 2022, αλλά δεν αναφέρεται μια σειρά από άλλες δαπάνες που είτε κρύβονται, είτε υπάρχουν και δεν τις βλέπουμε. Θέλω να συμφωνήσω λοιπόν στο κομμάτι αυτό, ότι πράγματι έχουμε ένα πρόβλημα εξοραϊσμού της πραγματικότητας από την κυβέρνηση αυτή, και εγώ το έχω σημειώσει όπου βγαίνω από την αρχή. Η κυβέρνηση μιλάει για χρέος. Στην πραγματικότητα το χρέος, όπως και το μετρήσουμε, έχει αυξηθεί κατά 50 δισεκατομμύρια ευρώ επί κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θέλω να πω επίσης ότι αυτό επεκτείνεται όχι μόνο στα δημοσιοοικονομικά, αλλά γενικά στην οικονομία. Παραδείγματος χάρη, μιλάει για αύξηση των εξαγωγών σε ονομαστικές τιμές, αλλά δεν λέει ότι ταυτόχρονα έχουμε μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών, άρα έχουμε διαβίωση του ελλείμματος. Ονομάζει επενδύσεις στις εξαγορές επιχειρήσεων, ενώ επένδυση είναι αυτό που αυξάνει το παραγωγικό δυναμικό της χώρας. Επομένως, με αυτή την έννοια, θέλω να επισημάνω κι εγώ ότι, έχοντας πίσω μας μία χρεοκοπία, δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη, διότι αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση, αλλά και ορισμένα μέσα ενημέρωση πρέπει να προσθέσω, μου θυμίζουν την εποχή πάλι 2009-2008, που υποτίθεται ότι η οικονομία μας ήταν θωρακισμένη και μετά είδαμε τον κόσμο ανάποδα, να το πω έτσι.
Εδώ τώρα όμως, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά για να απαντήσετε συνολικά, αν πράγματι είναι όπως τα περιγράφετε, υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για να μπορέσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα να δώσει αύξηση 10% στο δημόσιο, να πάει τον κατάδοχο στα 880, να μειώσει το ΦΠΑ, να καταργήσει ειδικούς φόρους καυσίμων? Πώς θα γίνουν αυτά αν δεν υπάρχει δημοσιονομικό χώρο?
Ευχαριστώ να σας απαντήσω. Καταρχήν να ολοκληρώσω την απάντηση για το κομμάτι της χρεοκοπίας, διότι δεν πρέπει να αφήνουμε έτσι να αιωρείται κάτι το οποίο πράγματι μπορεί να πάει στην άλλη άκρη τα πράγματα. Εκείνο το οποίο θέλω να πω επίσης είναι ότι, βάσει της διαπραγμάτευσης που κάναμε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018, έχουμε ένα διάδρομο ασφαλείας, όπως ονομάζεται, με την έννοια δηλαδή, παρόλο που το χρέος αυξάνει, δεν πιεζόμαστε ακόμα από το χρέος, διότι έχουμε κάνει σταθερά τα επιτόκια του υπάρχοντος χρέους. Άρα το ότι αυξάνουν διεθνώς τα επιτόκια για ένα διάστημα δεν θα μας δημιουργεί πρόβλημα. Συν το ότι έχουμε αυτό το μαξιλάρι της ρευστότητας των 37 δις. Όμως αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι, αν δεν αξιοποιήσουμε τα επόμενα χρόνια να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο που είναι η βάση των προβλημάτων και των δημοσιονομικών, τότε το 27 θα έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό είναι και κρίσιμες οι εκλογές και κρίσιμη αυτή η περίοδος. Έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας. Τα ακριβή δεδομένα και τα περιθώρια δημοσιονομικού χώρου κλπ. Θα τα έχουμε θα είμαστε πλήρως σε θέση να μιλήσουμε για αυτά όταν ολοκληρωθούν και οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή είναι υποσυζήτηση.
Τα του συμφώνου σταθερότητας εννοείται.
Ναι, το νέο σύμφωνο σταθερότητας. Εκεί λοιπόν θα δούμε κατά πόσον πόσους βαθμούς ευελιξίας και ελευθερίας έχουμε, διότι και στην Ευρώπη πολλές χώρες πια δεν είμαστε μόνοι ευτυχώς με μία άποψη, δηλαδή και η Ιταλία έχει μεγάλο πρόβλημα κλπ. Επομένως, εμείς το έχουμε λάβει το υπόψη μας και έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας, κύριε Παγάνη. Το πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέσα τριών ειδών μέτρα. Πρώτο, έχει πολλά θεσμικά μέτρα, τα οποία δεν έχουν κόστος και πρέπει να μην τα υποτιμήσουμε αυτά τα μέτρα, διότι ακριβώς το να επαναφέρεις, ας πούμε, το δικαίωμα σε εργαζόμενους να συνάπτουν συλλογικές βάσεις δεν έχει κανένα κόστος, αλλά θα βοηθήσει πολύ την εργατική τάξη να διεκδικήσει την αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης. Δεύτερον, έχει πολλά μέτρα τα οποία υπολογίζουμε να χρηματοδοτήσουμε με μια ανακατεύθυνση στον πόρο του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Παράδειγμα, είναι απαράδεκτο μετά την πανδημία να μην έχουμε ισχυρό ΕΣΥ. Αυτό όπως κάνανε αρκετές χώρες, έδωσαν πολλούς πόρους, η Πορτογαλία, η Ιταλία κλπ. Και εμείς λοιπόν προγραμματίζουμε να δώσουμε σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, από τους αδιάθετους πόρους, στην ενίσχυση του ΕΣΥ και στην ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, στην επέκταση των ενεργειακών κοινοτήτων κλπ. Βεβαίως υπάρχει και ένα μέρος των μέτρων τα οποία έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό. Αυτά έχουν κοστολογηθεί περίπου στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι ελέξιμο αυτό το κόστος. Σε ό,τι αφορά τους μισθούς, επιτρέψτε μου να σημειώσω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε πληθωρισμό, έχουμε ακρίβεια. Αν λοιπόν οι μισθοί, και άρα οι μισθοί χάνουν την αγοραστική του δύναμη. Αν το αφήσουμε έτσι, θα πάμε σε ύφεση, διότι μεγάλο μέρος της κατανάλωσης εξαρτάται από τους μισθούς και τα εισοδήματα των εργαζομένων. Επομένως, η αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης δεν πρέπει να θεωρείται κόστος ή κάτι το οποίο μπορούμε να το προσπερνάμε έτσι. Και αυτό αφορά τον ιδιωτικό τομέα καταρχήν και ένα μέρος βεβαίως αφορά και το δημόσιο. Άρα ήθελα να διευκρινίσω ότι υπάρχουν διάφορα μέτρα διαφορετικής τάξης και ένα τελικό σχόλιο. Εμένα δεν μου αρέσει να μιλάμε για κόστος όταν μιλάμε για την ασφάλεια των ανθρώπων και την υγεία. Το να επενδύσουμε στο να χρηματοδοτήσουμε το σύστημα υγείας ή την ασφάλεια των τρένων δεν είναι κόστος, είναι επένδυση για το μέλλον και διεθνώς μάλιστα οι επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές θεωρούνται ας πούμε επιταχυτές της ανάπτυξης και με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την οικονομία και την κοινωνία. Mm-hmm. Άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε σχεδιάσει την πολιτική μας, είναι υλοποιήσιμη, είναι ελέξιμα τα πάντα και εν πάση περιπτώσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αν το προσέξετε, λέει ότι ο σχεδιασμός γίνεται με σεβασμό της δημοσιονομικής κυριαρχίας, της δημοσιονομικής σταθερότητας.
Επ' αυτού, Υπουργέ μου, επιτρέπεις Γιώργο, σας άκουσα με προσοχή και πάντα είστε πάρα πολύ στοιχειοθετημένος. Μένω στο δεύτερο που είπατε, στους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ.
Την ανακατεύθυνση
αυτό, θα γίνει με μία αναδιαπραγμάτευση.
Μπράβο, αυτό θα ρωτήσω και εγώ.
Υπάρχει περίπτωση οι Βρυξέλλες να πούνε, όπα παιδιά, όχι, αλλιώς θα είχαμε συμφωνήσει.
Ή θα αιτηθούμε ευθύς εξ αρχής. Με το κεφάλαιο που θα παραμείνει.
Γιατί κάποιοι έχουν ήδη δοθεί.
Πρέπει να σας πω, επειδή είστε και δημοσιογράφοι έμπειροι, στο Ινστιτούτο 1 με το οποίο συνεργαζόμαστε έχουμε ένα παρατηρητήριο μόνιμο για το Ταμείο Ανάκαμψης και βγάζει κατά διαστήματα πλήρης ενημερώσεις, focus τα λέμε κλπ. Είναι δύο πλευρές εδώ. Το ένα μέρος του Ταμείου, όπως λέτε, είναι δάνεια, δανειακό χρήμα. Από εκεί υπάρχουν αδιάθετα μερικά δισεκατομμύρια. Τα αδιάθετα δισεκατομμύρια μπορούμε χωρίς καμία διαπραγμάτευση, είναι κυβερνητική απόφαση και το έχουμε αναγγείλει, θα τα μεταφέρουμε κατευθείαν στην Αναπτυξιακή Τράπεζα σε ένα δεσμευμένο λογαριασμό και από εκεί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτό που δεν έκανε αυτή η κυβέρνηση, δηλαδή θα κάνουμε διάλογο με τους φορείς, ούτως ώστε να αποφασιστεί μια ανακατεύθυνση αυτών των πόρων υπέρ αυτών που έχουν μείνει εκτός, κυρίως μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, ενεργειακή αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας και το εθνικό σύστημα υγείας. Άρα, σε ό,τι αφορά δανειακό χρήμα, από εκεί δεν έχουμε πρόβλημα θεσμικό. Σε ό,τι αφορά το άλλο κομμάτι που είναι χορηγήσεις, εκεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει μέχρι τέλος του 2023 να γίνει αξιολόγηση και επανασχεδιασμός των προγραμμάτων αυτών για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Άρα και αυτό, δηλαδή, προβλέπεται ήδη η διαδικασία και ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση θα είναι, ότι πρέπει να κάνει ένα επανασχεδιασμό. Άρα και εκεί δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε θεσμικού τύπου. θα έχουμε πρόβλημα βεβαίως εκεί που έχουν δεσμευτεί πόροι, όπου θα φροντίσουμε να μην δημιουργήσουμε αναστάτωση, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε πλήρως.
Άρα, ό,τι έχει ήδη δοθεί, μένει ως έχει προγραμματιστεί.
Εκτός και διαπιστωθούν παρατυπίες.
Εγώ ακούω τον Υπουργό πώς τα λέει και με πείθει, γιατί βάζει και τις χρονικά και τις ευκαιρίες που μπορεί να έχει η επόμενη κυβέρνηση. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή σας θυμάμαι. Μέσα στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εκείνη της κλείσης διαπραγμάτευσης το 2015, γενικά να είστε ψύχρεμος και να είστε ρεαλιστής. Εάν αυτό που περιγράφεται χρειαστεί κάποιο χρόνο, δηλαδή η συνεννόηση με τις Βρυξέλλες, για να μπορέσει να υλοποιηθεί το πρόγραμμα παρουσίαση ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, θα χρησιμοποιηθούν κάποιοι άλλοι πόροι. Το λέω γιατί έχω ακούσει και τον κύριο Τσακαλώτο να λέει, για παράδειγμα, ότι ενδεχομένως θα ανατρέξουμε στο φορολογικό σύστημα να δούμε ποιοι, παράδειγμα, παίρνουν μερίσματα και θα φορολογηθούν διαφορετικά από αυτούς που παίρνουν μονομισθό.
Αυτά έχουν ανακοινωθεί. Δηλαδή, ο φόρος μερισμάτων στην Ελλάδα. Μάλλον να αρχίσουμε με το γενικό ερώτημα. Το γενικό θέμα που θέτεται. Οπωσδήποτε πολλά μέτρα είναι σε ορίζοντα τετραετίας. Δηλαδή, για να συγκλίνουν, ας πούμε, οι δαπάνες υγείας με τις δαπάνες στην Ευρώπη, που είναι ο γενικός στόχος, αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Μακάρι να μπορέσουμε μέχρι τέλος τετραετίας να έχουμε επιτύχει τα επίπεδα που έχουν και άλλοι Ευρωπαίοι. Άρα θα υπάρχει μια κλιμάκωση. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε πράγματα τα οποία θα δημιουργήσουν προβλήματα. Επομένως, αυτό είναι το γενικό κλίμα μέσα στο οποίο το συζητούμε. Τώρα, στα φορολογικά, εκεί είναι μια χωριστή ενότητα. Εκεί έχουμε δύο πράγματα τα οποία έκανε αυτή η κυβέρνηση, τα οποία είναι, επιτρέψτε μου, δώσει καταλόδι. Δηλαδή, ο μέσος φόρος στην Ευρώπη για μερίσματα, και όταν λέμε μερίσματα, εννοούμε όχι μερίσματα που παίρνει δημόσιο υπάλληλο, μερίσματα που έχει κάποιο ανεκτήμα.
Είμαι μέτοχο σε μια οικογενειακή επιχείρηση.
Ο μέσος φόρος, λοιπόν, είναι γύρω στο 25%. Στην Ελλάδα είμαστε το 5%. Έχουμε τον πιο χαμηλό συντελεστή. Έχουμε κάποιο προνόμιο στην Ελλάδα, δηλαδή έχουμε τόσο χαμηλή φορολογία στους μισθωτούς, ώστε είπαμε ας μειώσουμε και το φόρο στα μερίσματα. Διότι το να έχεις φόρο στα μερίσματα 5% και να έχεις φόρο στο εισόδημα από εργασία 30% και 40% στα υψηλά, ας πούμε, εισοδήματα, αυτό πρέπει να εξηγηθεί. Από πού ως πού, δηλαδή, κάποιος που, εν πάση περιπτώσει, έχει την τύχη να έχει χρήματα και άρα να έχει ένα πακέτο μετοχών, μπορεί να είναι τόσο χαμηλά φορολογούμενος, και ένας που ιδρώνει για να βγάλει το μεροκάματο ή το μισθό του, να πρέπει να φορολογείται τόσο ακριβά. Άρα, εμείς έχουμε ήδη εξαγγείλει από την περασμένη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα αυξήσουμε το φόρο στα μερίσματα, αλλά προσοχή, πάνω από αυτούς, από το ύψος των 50.000 ευρώ. Δηλαδή, αν κάποιος έχει εισόδημα από μερίσματα μέχρι 50.000 ευρώ, δεν θα αυξηθεί ο φόρος του. Προσωπικά είμαι λίγο, το θεωρώ και αυτό γενναιόδωρο, αλλά επειδή υπάρχει ένα γενικότερο θέμα, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό έχει αποφασίσει και το στηρίζω κι εγώ. Άρα δεν υπάρχει εκεί κάτι το κρυφό ή το μυστικό, είναι ανοιχτά τα πράγματα. Το δεύτερο είναι με το φόρο γονικών παροχών. Και αυτό είναι σκανδαλώδες. Δηλαδή, το να έχει κάποιος ένα σπίτι ή μια μικρή περιουσία να τη μεταβάσει στα παιδιά του, φυσικά αυτό προβλεπόταν και πριν, μπορούμε και να το αυξήσουμε εάν χρειαστεί κλπ. Αυτό που έχει γίνει ως τώρα είναι το εξής. Κάποιος που έχει την τύχη να είναι σε μια οικογένεια εύπορη, μπορεί να πάρει αφορολόγητα 800.000 ευρώ από τον πατέρα, 800.000 από τη μητέρα, 800.000 από κάθε παππού και κάθε γιαγιά. Μαζεύεται ένα ποσό 4 εκατομμύρια ευρώ. Συμφωνούμε ως κοινωνία, όταν φορολογείται και το πρώτο ευρώ σε ένα επαγγελματία, συμφωνούμε ως κοινωνία να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το θεωρώ εντελώς άδικο και άνισο, και με αυτή την έννοια, ας πούμε, το έθεσα από την πρώτη μέρα και χαίρομαι μετά που βλέπω και το κοινά, ας πούμε, έχει προτάσεις επ' αυτού του θέματος, και όλοι οι σοβαροί άνθρωποι, θεωρώ, συμφωνούν ότι επειδή έχουμε τόσο άνισο σύστημα, πρέπει να προσέξουμε τις όποιες δυνατότητες έχουμε, πού τις επενδύουμε και πού τις χρησιμοποιούμε.
Θέλω να το ρωτήσω για αυτό που σου έλεγα νωρίτερα.
Ναι, παρακαλώ.
Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παγκάνη, ένα παρατήρηση επίση. Νομίζω δεν πρέπει να συγκρίνουμε το 2015 με το σήμερα. Το 2015 δεν ήταν μια περίοδος απλώς προβλημάτων. Το 2015 και το 2013 και το 2010, από το 2010 και μετά, η χώρα χρεοκόπησε. Όταν μια χώρα χρεοκοπεί και άρα δεν μπορεί να δανειστεί από πουθενά, είναι έρημο των δανειστών. Το πρόβλημα που είχαμε εμείς το 2015 δεν ήταν απλώς το ότι μπήκαμε άδεια ταμεία. Δεν είχαμε θεσμικά τη δυνατότητα να αποφασίζουμε ούτε τους στόχους ούτε τα μέσα. Και ό,τι κάναμε το κάναμε με το παράλληλο πρόγραμμα που λέγαμε κλπ. Άρα σήμερα μπορεί να έχουμε προβλήματα ίσως στο μέλλον και μεγαλύτερα, δεν το εύχεται κανείς. Αλλά αν έχουμε τη δυνατότητα ως κοινωνία, ως πολιτικό σύστημα, ως θεσμοί να αποφασίζουμε το τι πρέπει να κάνει, αυτό είναι ποιοτικά διαφορετικό.
Πάντως,
από αυτό που ζήσαμε τότε. Αυτό
σας καταλογίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος λέει ότι με το πρόγραμμα αυτό που περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, θα πάμε σε μνημόνιο σίγουρα και θα έχουμε τους πιστωτές ξανά πάνω από το κεφάλι μας. Αυτό δηλαδή περιγράφεται ότι το έχουμε γλιτώσει μέχρι σήμερα.
Ο κύριος Μητσοτάκης είναι, δυστυχώς θα το πω, ένας αλαζόνας άνθρωπος, ο οποίος πάτησε σε ό,τι πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν είχε βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ τη χώρα από τα μνημόνια, αν δεν είχε σταθεροποιήσει την οικονομία, αν δεν είχε φτιάξει το μαξιλάρι. Αν δεν είχαμε το διάδρομο ασφαλείας, σε ποιο έδαφος θα κυβερνούσε ο κ. Μητσοτάκης? Ο κ. Μητσοτάκης αρνείται ότι η χώρα αυτή οδηγήθηκε σε χρεοκοπία με ευθύνες και της δικής του παράταξης. Και παριστάνει τον ελεύθερο ράιντερ, όπως λέμε, τον ελεύθερο καβαλάρι, ο οποίος βρίσκει μια κατάσταση, την αξιοποιεί, δανείζεται και 50 δισεκατομμύρια ευρώ, αξιοποιεί και το γεγονός ότι η Ευρώπη χαλαρώνει το σύμφωνο σταθερότητας και το παίζει ωραίος και άνετος. Είναι θλιβερό αυτό που είπε. Ο κ. Μητσοτάκης. Είναι θλιβερό αυτό που είπε. Μόνο αυτό έχω πρόβλημα. Όπως είναι θλιβερό αυτό που άκουσε σήμερα που είπε, ο Τσίπρας λέει έφερε μνημόνιο και εγώ έφερα 31 δισεκατομμύρια. Μα δεν υποτιμάει αυτό με αυτόν τον τρόπο και τους δικούς του ακόμα παδούς. Δεν ξέρει ο ελληνικός λαός τι παρέλαβε ο Τσίπρας το 2015 και τι έχει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Συγγνώμη για αυτή την παράθεση, αλλά.
Όχι, παρακαλώ. Εγώ ήθελα να προλάβω να σας ρωτήσω γιατί το συζήτησα νωρίτερα με την Αναστασία. Σήμερα δημοσιοποιείται, δεν βγήκε σήμερα, έτσι, είναι από τις 12 Μαρτίου σε μια σελίδα που λέγεται communality.gr. Μια πρόταση η οποία δεν έγινε πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι το επίσημο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όμως μια ομάδα που παίζει σημαντικό ρόλο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσκειται στην ομάδα του κ. Τσακαλώτου μια συζήτηση για τοπικά νομίσματα. Αυτό θεωρείται ότι κάνει κακό στην επίσημη, στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά λίγες ημέρες πριν? Υπάρχει ακόμα δημοσιευμένο αυτή τη συνέντευξη, δεν έχει αποσυρθεί.
Δεν το ξέρω το θέμα, αλλά για όνομα του Θεού, θα απαγορεύσουμε σε ανθρώπους να σκέφτονται? Μου λέτε μια ομάδα που είναι αριστεροί άνθρωποι και σκέφτονται και διαλογίζουν.
Είναι και βουλευτές πίσω, Υπουργέ. Είναι και βουλευτές. Αρκετοί βουλευτές που το υπογράφουν.
Την έρευνα. Επειδή δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης έχει φτιάξει ένα μηχανισμό που αξιοποιεί και ό,τι λέει ο κ. Βαρουφάκης. Για να θυμίζει το 2015, επειδή θέλει να κάνει αυτή τη μεθοδολογία για να υπηρετήσει τον εκλογικό του στόχο, ως κοινωνία εμείς θα παρατηθούμε να σκεφτόμαστε και μιλάω για πράγματα που δεν τα ξέρω και προφανώς δεν συμφωνώ, εάν είναι όπως το άκουσα, έτσι. Mm. Αλλά μην πάμε, δηλαδή, έχουμε μια δημοκρατία τραυματισμένη. Ζούμε σε μια χώρα όπου παρακολουθούνται πολιτικοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες και αυτό το πράγμα έχει καλυφθεί σχεδόν. Είμαστε δαχτυλοδειχτούμενη χώρα στον κόσμο. Τα μεγαλύτερα έντυπα του δυτικού κόσμου τουλάχιστον, από τους Financial Times μέχρι τους New York Times, γράφουν άρθρα για την Ελλάδα. Είμαστε η χώρα με τις δυσμενέστερες αξιολογήσεις σε μια σειρά ευαίσθητους τομείς που αφορούν τη δημοκρατία. Μην πάμε λοιπόν και μην ανεχθούμε να μας πάνε σε ένα σημείο που κάποιοι θα καθίσουν να σκεφτούν το μέλλον της χώρας μετά τον καπιταλισμό και θα πούμε ιδιώνυμο βάλτε τους και φυλακή, γιατί εκεί οδηγούν αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα.
Εμείς εξετάσαμε διάφορα σενάρια πριν το 2015. Και αυτά τα εξετάσαμε και τα συστήματα που λέει ο κ. Βαρουφάκης σήμερα από τότε τα είχαμε μελετήσει και τα είχαμε απορρίψει. Γι' αυτό είδατε και ό,τι και να έγραψε ο κ. Βαρουφάκης, ούτε ένα μέρος της τότε κυβέρνησης δεν βγήκε να συμφωνήσει μαζί του. Διότι εμείς τα είχαμε ψάξει, είχαμε στείλει αποστολές από τον Εκουαδόρ μέχρι την Αργεντινή. Τα μελετήσαμε όλα και είπαμε ότι όχι, δεν μας λύνουν αυτά τα συστήματα το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι θέμα πολιτικών σχετισμών σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όταν ακριβώς είδαμε, καταλήξαμε σε αυτά, προχωρήσαμε με το γνωστό τρόπο στην πορεία μας. Άρα θέλω να πω από τα υπηρετού σκοπιμότητες 15 μέρες πριν τις εκλογές και εφόσον με ρωτάτε, η γνώμη μου είναι πρέπει να συμπάρουν και οι σοβαροί τουλάχιστον δημοσιογράφοι, ούτως ώστε αυτά τα πράγματα να μην οδηγήσουν σε κοινή μαγκισόν.
Εγώ να πω συγγνώμη, ναι, όντως, εγώ θυμάμαι και τα ρεπορτάζ της εποχής εκείνης, ο κύριος Δραγασάκης, ο υπουργός, είχε παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να επικρατήσει λογική.
Όλα τα ερευνήσαμε, όλα τα ψάξαμε, δεν υπήρξε σενάριο. Εγώ ίδιος πήγα στο Εκουαδόρ που είχε εφαρμόσει τότε ένα παράλληλο σύστημα, σαν τα που λέει ο κύριος Βαρουφάκης. Όλα τα ψάξαμε. Και ακριβώς τα ψάξαμε και γι' αυτό είμαστε σίγουροι ότι, διότι ξέρεις, καμιά φορά το να σκέφτεσαι ότι μπορεί από εκεί να υπάρχει μια εύκολη λύση, σε παρασύρει. Εμείς λοιπόν ξέραμε τι αποκλείεται να μας βοηθήσει, είχαμε δει ότι το πρόβλημα είναι οι συσχετισμοί. Δυστυχώς η Ευρώπη εκείνη την εποχή ήταν αυτή που ήταν, ούτε το σημερινό πλαίσιο που έχει μια Ισπανία μέσα, έχει μια Πορτογαλία, έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Είχαμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό να παρελθόν το αξιολογούμε. Πρέπει να κοιτάξουμε όμως και το μέλλον. Το οποίο κρύβει πάρα πολλά προβλήματα και παγίδες, όπως έδειξε και η σχετική επιστολή που με ρώτησε η κυρία Γιάμαλη.
Κύριε Δραγασάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία αυτό μας. Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, υποψήφιος εκ νέου στο δυτικό τομέα Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.